Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz jurnalistlərə təzyiqlərdir. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli son təzyiqlər, jurnalistlərə olan son təzyiqlər haqqında öz fikirlərini bildirəcək, eyni zamanda münasibətini açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Biz bəkilərdə Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Ələsgər bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamızı. Ələsgər bəy, son baş verənlər barəsində yəqin ki maraqlısınız və xəbərdarsınız, məlumatlısınız, izləyirsiniz bu məsələləri. Qiymətləndirmənizi istəyirəm.
Təşəkkür edirəm hər şeydən öncə dəvət elədiyiniz üçün və əlbəttə son bu hadisələr bir daha bizim hər birimizin əlbəttə narahatla izlədiyimiz bir hadisədir, bir durumdur və bu heç də xoş bir vəziyyət deyil. Nədən? Ona görə ki bizim ölkəmizin ümumiyyətlə gəlmək istədiyi yerlə bugün gəldiyi yer ya da gətirilmək istənən yer çox fərqli bir-birindən fərqli yerdə durub, bərqərar olub. Jurnalistlər faktiki olaraq media cəmiyyətin aynasıdır və cəmiyyətdə baş verən prosesləri cəmiyyətin bilgisinə təqdim edən bir tərəfdir. Ona görə də jurnalistlərin təhlükəsizliyi, jurnalistlərin ifadə azadlığının qorunması faktiki olaraq həmin cəmiyyətin özünün informasiya alma imkanlarını inkişaf etdirmə baxımından faydalıdır. Həm də cəmiyyətin dinamik olması və ümumiyyətlə proseslərə reaksiya verə bilməsi üçün önəmlidir. Və Azərbaycan kimi yerdə cəmiyyətin, insanların daha çox bilgili olması zəruridir. Çünki bizim cəmiyyətimiz digər cəmiyyətlərə nisbətən hələ inkişaf etməyə xeyli ehtiyac olan bir toplumdur. Belə olan halda, təbii ki, bizim jurnalistləri daha çox qorumamız lazımdır. Çünki onların sayı azdır. Çünki onlar çox ciddi işlərdə məşğuldurlar. Bu ciddi iş odur ki, onlar bizi bilgiləndirirlər, bizi maarifləndirirlər və biz ətrafımızda baş verən, dövlətdə baş verən, insanlar arasında baş verən, cəmiyyətdə baş verən bütün prosesləri onlardan alırıq, öyrənirik. Proseslər haqqında informasiyanı. Belə olan halda onların özünü sərbəst hərəkət etmə vəziyyətində hiss etmələri və özlərini sərbəst ifadə edə bilmələri önəmlidir. Əgər jurnalist biləndə ki, onun yazdığına görə ya da onun araşdırmasına görə sabah onun özəl həyatı sərgilənəcək bu və ya digər formada internet portallarında ya da televiziyada ya da digər ictimai kütləvi yerlərdə yaxud əgər jurnalist bilsə ki onun araşdırmasına və ya onun yazısına görə sonra onun sevdiyi yaxınları qohumları təqibə məruz qalacaq ya da hər hansı bir formada təhdid olunacaq ya işdən çıxarılacaq yaxud da onlar bilsə ki, onlar bu yazını yazdıqdan sonra ya da bu mövzunu araşdırdıqdan sonra onların özləri fiziki olaraq təzyiqlərə məruz qalacaq, döyüləcək, uğurlanacaq, başına torba keçiriləcək, ayağının üstündən maşın sürüləcək və ümumiyyətlə kamerə salıb qırılacaq. Belə olan halda əlbəttə o jurnalist olmaq istəyən say da azalır. O jurnalistin gerçək mənada özünü sərbəst suda balıq kimi hiss edərək fəaliyyət göstərməsi imkanları da məhdudlaşır. Bu sadəcə həmin şəxs üçün də deyil. Bu, ümumiyyətlə, o peşə ilə məşğul olan hər kəs üçün çox qorxuducu bir vəziyyət yaradır. Nə mənada? İstər-istəməz insan elə bir canlıdır ki, insanın düşünmə qabiliyyəti var, ətrafda baş verənlər analiz etmə qabiliyyəti var və buna görə davranma qabiliyyəti var. Belə olan halda bir jurnalist əgər bu və ya digər formada təqibə məruz qalırsa, onlarca, hətta yüzlərcə jurnalist bunun təsiri altında qalır. Yəni, bu tək bir adama olan bir baskı da deyil. Bu, nəticə itibarı o peşədə fəaliyyət göstərən hər kəsə yönəlmiş bir təhdid, hər kəsə yönəlmiş bir belə deyək, qorxudur və bu qorxunun nəticəsində təbii ki, bizim görmək istədiyimiz jurnalistika gedər yerinə sensur eləyən, öz-özünü sensur edən, ümumiyyətlə, ciddi məsələ araşdırmaqdan qorxan, eyni zamanda cəmiyyətin ehtiyac duyduğu informasiyayı ona verməyə qabil olmayan, ələ baxımlı jurnalistika yaranır. Bax, Azərbaycanda son günlər və son günlər dediyim əslində təəssüf ki, bu son anlayışı doğru deyil, elə xeyli müddətdir bu davam edir. Amma bu günlərdə təkrar aktivləşən bu proses, yəni jurnalistlərin faktik olaraq təhdid olunması, jurnalistlərin qorxudulması, jurnalistlərin özəl həyatı ilə yenidən sınağa çəkilmək istənməsi, onların haqqında şantaj meyilli olan, ümumiyyətlə,
şər böhtan
xarakterli və gerçək olmayan görüntüləri olmuş kimi, özəl həyata aidmiş kimi təqdim etmələri və bir nevi bu tip insanların da bunu təqdim edənlərin, bunu bu təhdidlərin arxasında duran insanların rəsmi strukturlar tərəfindən təşxis olunub, müəyyən olunub, onların cəzalandırılmaması əlbəttə ciddi şəkildə bizi narahat edir. Cəmiyyət olaraq narahat edir, eyni zamanda media hüququ sahəsində məşğul olan insanlar olaraq narahatıq, eyni zamanda da bizim vətəndaş olaraq narahatıq.
Hüquqi baxımından nə etmək lazımdır? Bu suala bir qədər sonra cavab verərsiniz, amma mən bir sual vermək istəyirdim. Söhbət Xəcə İsmayılovadan son vaxtlar şəhər böhtan xarakterli belə görüntülərlə, yəni saxta görüntülər yayımlanan, eyni zamanda saxta səs yazısı yayımlanan Yafiz Əkrəmoğlu, Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, son təhdidlərə məruz qalanlardan biri və eyni zamanda digər Azadlıq qəzetinin əməkdaşı. Fikir verirsinizsə ancaq müstəqil, azad və eyni zamanda bir qədər də müxalif Azadlıq qəzetini mən nəzərdə tuturam. Müxalif düşərgədə dayanan. Niyə ancaq bunlar? Nə etmək istəyirlər bunlar? Nə ilə bağlı?
Çox aydın bir görüntü yaranır. İlk növbədə bu aydın görüntü nədir? Hər jurnalist təzyiqə baskıya məruz qalmır. O jurnalist baskıya təzyiqə məruz qalır ki, o faktiki olaraq ciddi şəkildə tənqidçi və ya obyektiv mövqe tutur. Yəni, obyektiv mövqə tutmaq o deməkdir ki, artıq o harada gerçəklər var, onu cəmiyyətə çatdırır və bu gerçəkləri araşdıraraq çatdırır, bu gerçəkləri müqayisə edərək çatdırır, bu gerçəklərin mənbələrini çox ciddi şəkildə əldə edərək çatdırır ki, Azadlıq Radiosu bu aspektdə cəmiyyətə xeyli xidmət göstərən bir radiomuzdur və burada böyük bir kollektiv faktik olaraq çox ciddi şəkildə müxtəlif problemlərə, müxtəlif təzyiqlərə baxmayaraq bu funksiyasını həyata keçirir, yəni müstəqilliyini itirmədən. Və tənqidçi media, yəni bir mənalı olaraq hökuməti dəstəkləməyən, zaman-zaman onun fəaliyyətlərini tənqid edən, eyni zamanda da təbii ki, problemləri daha qabarıq şəkildə, bəzən də şişirdərək göstərən, tənqidçi mediada bu kateqoriyada daima sıxışdırılmaya məruzdur. Burada avtomatik olaraq bizi bir şey düşündürür. Bu, istər müxalif, istər müstəqil media. Daha çox o qurumları tənqid edir ki, onlar bu və digər formada qanundan kənar fəaliyyətlərlə məşğuldular. Fərqi yoxdur. Bunlar hökumətdə olan insanlar ola bilir. Bunlar hakimiyyətin verdiyi imkanlardan istifadə edən hansısa siyasi qrupların insanları ola bilir. Və yaxud da cəmiyyətdə bu və digər formada özlərinə müəyyən dividend üstünlük qazanmaq istəyən qruplar ola bilir. Amma bütün bunun hər biri faktik olaraq bu azad medianın və tənqidçi medianın qarşısında olan qruplardır. Və əgər tənqidçi media bundan, azad media bundan narahat olanların baskısına məruz qalırsa, deməli faktiki olaraq həmin qurumlar və ya həmin qurumların arxasında durduğu güclər bundan məşğuldur. Yəni normalda sıradan bir vətəndaş gəlib Azadlıq Radiosunu təhdid etməz. Çünki sıradan vətəndaşın mülkü haqqında azadlıq bir araşdırma eləməyib. Azadlıq ictimai xadimlərin, siyasi fiqurların, eyni zamanda bu və digər formada cəmiyyətdə seçilmiş insanların, təyin olunmuş və ya arxasında təyin olunma iradəsi olan insanların bu və digər formada qanundan, hüquqdan kənar fəaliyyətlərini araşdırır və bunu cəmiyyətə təqdim edir. Deməli, ilk növbədə bizim üçün şübhəli, məhz o qruplardır ki, biz onların çıxarlarına, onların mənafelərinə və qanunsuz mənafelərinə, qanundan kənar fəaliyyətlərində olan mənafelərinə azad media olaraq zərər vermişik. Dırnaqarası zərər deyirəm. Əslində biz cəmiyyətin lehinə onların o eybəcərliklərini açıb veririk. Belə olan halda hökumətin üzərinə çox ciddi bir yük düşür. Hökumət bütün halda istənilən açılmayan cinayətlərin və yaxud cinayətə təşəbbüs olan halların əgər bunlar açılmırsa, bunun məsuliyyəti dünyanın hər yerində hökumətin üzərində qalır. Yəni, doğrudan da hökumət bu prosesin olmasını istəmirsə və bunun arxasında deyilsə ki, əslində bu belə də olmalıdır, o zaman mən düşünürəm ki, hökumət bu tip təxribatları və ya bu tip təhdidləri dərhal deşifre etməli, açmalıdır və ya bütün gücünü açmaq üçün ortaya qoymalıdır. Yəni, məsələn, belə bir hadisədən sonra hökmən siyasi bəyanatlar verilməli ki, biz ölkədə azad medianı dəstəkləyirik və ona qarşı olan istənilən baskıya biz baxmayaraq ki, əleyhimizədir, biz buna qarşıyıq.
Amma fakt azından budur ki, dəfələrlə Yafiz Əkrəmoğlu elə Xədicə İsmailovan bundan əvvəlki olan o təhdidlərlə bağlı müraciət etsə də hələ bir nəticə yoxdur.
Məsələ də budur. Məsələ sadəcə bunun biri var ki, siz təhdid və ya bu tip şantajlardan sonra kimsə sizə müraciət etməsin. Biri var ki, siz dəfələrlə bununla bağlı şikayətlər alasınız və reaksiya göstərməyəsiniz. Mən çox təəssüf edirəm ki, iki gün əvvəl Medya Günüstünün bir bununla bağlı bəyanatında mən gördüm. Çünki onlar spesifik olaraq bu sahə üzrə mütəmadi araşdırmalar aparırlar və yayırlar. Son bir ildə 50-dən çox bu tip jurnalistlərə qarşı təhdid baskılar olub və bunun heç biri konkret olaraq cəzasını almayıb. Bu çox böyük bir faktdır. Nə mənada böyükdür? Düşünün ki, sizin ölkənizdə, sizin idarə etdiyiniz bir cəmiyyətdə, sizin idarə etdiyiniz bir hökumətin mövcud olduğu bir cəmiyyətdə sizin qorumalı olduğunuz jurnalist kateqoriyası bir hissəsi baskı altındadır, bir hissəsi təhdid alır və bunlara yönəlmiş təhdidlər araşdırılmır. Bu, əlbəttə ki, ilk növbədə hökuməti ciddi şəkildə o şübhəli şəxs, şübhəli qismin yanında göstərməyə başlar. Ona görə mən demirəm ki, bir mənalı bunun arxasında hökumət durub, çünki mənim əlimdə konkret fakt olmaya bilir. Amma mənim bütün bu prosesləri analiz etdiyim zaman, gəldiyim yeganə nəticə budur ki, hökumət bunların açılmasında maraqlı deyil. Hökumət maraqlı olsaydı, sözsüz ki, bunu necə ki, hər hansı bir adam öldürmək ya da bir başqa cinayəti lazım gələndə, isti izlənilə 24 saat içində aça bilirik ki, bu imkanlarımız var bizim hüquq mühafizə orqanları olaraq. Eyni zamanda istənilən şantaj, istənilən özəl həyata müdaxilə, istənilən böhtan, istənilən formada fiziki zor tətbiq etmə, bunlar hamısı cinayət maddəsinin, konkret olaraq cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrdir, yəni cinayət hadisələrdir və ya cinayət hadisələri kimi təfsib olunan hüquq normalarının pozuntularıdır. Belə olan halda bunları hüquq mühafizə orqanları dərhal araşdırmalıdır, istəyiz lazım araşdırmalıdır. Telefonu kim zəng edib, telefon tapmaq çox asandır. İstənilən bir şəxs gedib, məsələn, falan təyyarəyə bomba qoydum deyirsə və qısa müddətdə onun olduğu yer, hətta bu ictimai telefon olsa belə orada kameraların tarama yoluyla həmin şəxsin kimliyi müəyyən oluna bilir. Necə ola bilər ki, sizin əməkdaşınız Yafəzə və yaxud da Xədicə xanıma qarşı, yaxud da Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarına qarşı baş verən bu tip son hadisələr, amma ondan öncə də onlarca jurnalistlərə qarşı baş verən hadisələrdə çox aydın şəkildə prosesin idarə olunduğu yer bəlli, hadisənin baş verdiyi yer çox bir çox halda bəlli, kamera düşmə ehtimalı minnəcə
gəlir, xəbərdarlıq
bəli,
gəlir,
xəbərdarlıq evə, gəlir, ünvandan gəlir və bütün bunlar, məsələn, evə xüsusi cihazla bəli, kamera yerləşdirirlər və rəsmi struktur deyir ki, bunu mən filan yerdən aldım. Amma bunların heç bir
sayt açılır, naməlum,
əslində heç bir şey naməlum ola bilməz, naməlum da deyil. Xüsusən də hüquq mühafizə orqanlarının əlində olan imkanlar bugün onlarca müxtəlif texniki vasitələrdən istifadə edirlər ki, onlar normal vətəndaşlar edə bilməz, amma onların həm buna hüququ çatır, həm də buna resursları var. Belə olan halda əgər bunlar açılmırsa, əlbəttə ki, burada bir mənalı olaraq vətəndaşların belə deyək də, azadlığına, ifadə azadlığına xidmət edən böyük bir kəsmin faktiki olaraq baskı altında olaraq o fəaliyyətdən uzaqlaşdırılması hədəflənir deyə bilərəm ki, bu da mən düşünürəm ki, 21-ci əsrin artıq ilk 13 ilini yerdə qoyduğumuz bir vaxtda və bütün hər mərhələdə özünü bəyan edərək ki, mən gerçəkdən qərb dəyərlərinə, gerçəkdən demokratik dəyərlərə sadiq qalaraq, insan hüququnun üstünlüyünü tanıyaraq bunları qəbul edib bu sistemi yaşadacağım. Belə bir yerdə bunun baş verməsi çox düşündürücüdür və çox üzücüdür. Xüsusən də seçkilində bunun baş verməsi bir mənalı olaraq problemi daha da dərinləşdirir.
Seçkiliyinə bağlı bir qədər sonra yenə də danışarıq. Mən amma istəyirəm, jurnalistlərin hüquqi baxımından bayaq demişdim ki, jurnalistlər belə bir vəziyyətdə, hüquq mühafizə orqanlarının susduğu bir vəziyyətdə hüquqi baxımdan nə etməlidir?
Birinci növbədə bilirsiniz ki, jurnalistin əlində sopası yoxdur ki, geçsin onları təhdid eləyən, o da sopa ilə təhdid eləsin və belə bir metodda olsaydı onda dövlətə ehtiyac qalmazdı. Hər kəs öz zərər verənini cəzalandırardı. Dövlətin varlığı ona görə mövcuddur ki, dövlət bu və ya digər formada vətəndaşlar arası münasibəti, qurumlar arası, qurumlarla vətəndaşlar arası münasibətləri hüquq normaları çərçivəsində tənzimləməlidir. Burada jurnalistlərin hüquqən hüquqlarını qoruyan çox sayda bizim qanunvericilik normaları var. Məsələn, jurnalist əgər təzyiqlərə məruz qalırsa, onun əlində aparat qırılırsa ki, azadlıq son Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarının bu baskılarında bu çox aydın şəkildə çıxdı ortaya. Burada bir mənalı olaraq dərhal hüquq mühafizə orqanları 163-cü maddə ilə, yəni jurnalistin qanuni peşi fəaliyyətinə mane olmaya görə cinayət işi açmalıdır. Yəni bunun heç jurnalistin şikayəti yetərlidir ki, bu cinayət işi açılsın. Hətta bunun informasiyanın KİV-də yayılması belə o cinayət işini açılmaq üçün Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə hüquq mühafizə orqanlarına, prokuraturaya hüquq verib ki, onu araşdırsın. Birinci bu, ikincisi istənilən halda şəxsin özəl həyatı toxunulmazdır. Bu bizim cinayət məcəlləmizdə, bizim konstitusiyamızın 32-ci maddəsində, bundan bağlı hələ xüsusilə daha normaları kəskinləşdirən 2009-cu il referendumu oldu. Ondan sonra bu maddələrin işlədilməsi zəruridir. Xüsusən jurnalistlərə qarşı, xüsusən araşdırması jurnalistlərə qarşı, əlbəttə ki, hər kəsə qarşı, əgər belə bir şantaj varsa, belə bir təhdid varsa, böhtan varsa və bunların araşdırılması hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsidir. Özəl həyata müdaxilənin yol verilməzliyi bir mənalı olaraq Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsində göstərilmişdir. Əgər jurnalistin icazəsi olmadan onun özəl həyatına burnu kimsə soxubsa, o burun qırılmalıdır. Yəni bunu qanun tələb eləyir. Və nəhayət bizim son aldığımız bu informasiyalardan biri ki, Babək bəyin yaxınları müəyyən mənada baskılara məruz qalıb və dolaylı olaraq bu onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, jurnalistin öz qanuni fəaliyyətini göstərməyə istər birbaşa, istər dolaylı olaraq maneələr yaratmaq, ona görə ona baskılar qurmaq, bu bütün halda yol verilməzdi və insanların bir mənalı olaraq xüsusən jurnalistlərin informasiya alma hüququnu, jurnalistlərin özünü ifadə etmə hüququnu və cəmiyyətin özünü ifadə etmə və bilgilənmə hüququnu pozmaqdır.
Seçkilinə qayıdaq. Bütün bunların hamısı seçkilində baş verir dediniz. 2013-cü il prezident seçkiləri ildir. Bu ildə belə çıxır ki, hakimiyyət maraqlı deyil bu işlərin açılmasında, bu işlərin
qoyulmasında. Seçki ili, mən onu xüsusilə vurguladım ona görə ki, seçki ilinin özəlliyi, xüsusiyyəti budur ki, seçki ilində sadəcə son 45 gün ya da 60 günün seçki qaydaları önəmli deyil. Ümumiyyətlə, seçki mühiti bir bütün olaraq ələ alınır. Dünyada hansı ölkədə olursunuz olun, hansı ölkənin seçkisini qiymətləndirin, nəticə itibarilə bir reallıq var. Oradakı seçki mühiti, seçki öncəsi mühit, oradakı siyasi mühit, oradakı sərbəst toplaşma azadlığı, oradakı ifadə azadlığı hamısı masaya yatırılır. Və Azərbaycanda bunları ardıcıl olaraq masaya yatırdığımızda görəcəyik ki, sərbəst toplaşma azadlığı faktiki olaraq artıq hətta qapalı toplantılara belə icazə verilmir ki, bu son Ümid Partiyasının yığıncağı, Sabirabadda HCP-nin yığıncağı, bu Sumqayıtlı Ümidin, bunlar çox ciddi buna nümunədir ki, qapalı toplantılara icazə, hansı ki, qapalı toplantılarla bağlı heç bir qanunverici norması yoxdur ki, məhdudlaşsın. Bu bir. Açıq yerdə ümumiyyətlə son illər artıq toplaşmaq sadəcə qanunda maddədən başqa bir şey deyil. Bunun xaricində sərbəst toplaşma azadlığı faktiki olaraq praktikada tətbiq olunacaq bir azadlıq halından çıxarılıb. Bu ikinci böyük problem. Üçüncüsü bizim birləşmə azadlığıyla bağlı çox ciddi problemimiz var. Yəni təşkilatlarda birləşmə. Hələ bizim çox illər bundan öncə qurulmuş bir çox partiyalar var ki, onlar heç qeydiyyata alınmayıb. İctimai birliklərin qeydiyyata alınması çox çətin və belə deyərdim ki, uzun bir prosesə bağlı, üstəlik də qeyri-müəyyən olaraq da davamlı siz yox cavab ala bilərsiniz və onlarca dəfə müraciətiniz cavabsız qala bilər. Ayrıca bu il xüsusən QYT qanununa, qrant haqqında qanununa, eyni zamanda dövlət qeydiyyatına, hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında qanunverici olan dəyişikliklər və normaların sərtləşdirilməsi, buna uyğun şəkildə inzibati məcəllər, xətalar məcəlləsinin müddəalarında cərmələrin fantastik həddə qədər yüksəldilməsi, bu özü də seçki mühitini ciddi şəkildə daraldıran və onun azadlığını məhdudlaşdırıcı şəkildə yorumlanan vəziyyətdir. Bir də bunun yanına biz ifadə azadlığı kimi çox mühüm bir və bütün azadlıqların təməli kimi gördüyümüz azadlıqdakı problemi, ifadə azadlığındakı problemi qoysaq, o zaman görərik ki, seçki mühiti üçün çox vacib olan özünü ifadə etmə və bu özünü ifadə etmənin qarşı tərəfi cəmiyyətin bilgilənmə və doğru seçim edə bilmə hüququnu bəri başdan biz məhdudlaşdırırıq. Və belə məhdudlaşdırılmalar faktiki olaraq seçkinin nəticəsində siz hər şeyi şəffaf eləsəniz belə, bütün 4-4-də şəffaf qutular düzsəniz belə, hər kəs də hər kəsin gözü önündə şəffaf şəkildə kimisə seçsə belə, burada yenə də ədalətli və demokratik bir seçki haqqında danışılmayacaq ki, çünki buna gedən yol aydın, şəffaf və belə deyək, hamar deyil. Və bu aydın, şəffaf, hamar olmayan yola təmizləmə, şəffaflaşdırma, aydınlaşdırma və tumarlama əslində hökumətin vəzifəsidir ki, ondan aylar öncə, seçkidən aylar öncə bu prosesi təmizləməlidir. Seçkidən aylar öncə artıq özü elə şərait yaratmalıdır ki, debatlıq artsın toplumda, bütün televiziyalar, radiolar, siyasi debatlar eləyə bilsin, siyasi partiyalar istədiyi kimi öz propagandasını qura bilsin, ictimai birliklər istədiyi kimi hökumətə və ya digər qeyri-hökumət qurumlarına, siyasi qurumlara nəzarət edə bilsin, cəmiyyət istədiyi kimi özünü ifadə edə bilsin. Əgər belə olmazsa, seçki nəticəsi etibarilə sadəcə və sadəcə, yenə deyirəm, cəmiyyətin gözündə bir hər hansı bir oldu, bitdi işarəsi qoymaqdan o tərəfə getməz. Yəni, gerçək xalqın iradəsinin təmsili kimi ortaya çıxa bilməz.
Hökumət yönlü saytların və yaxud da ki, media orqanlarının bu məsələlərdə həmin o jurnalistlərə olan təziklər, təhdidlər, şər böhtan xarakterli fikirlərin yayılmasında rolundan danışmaq istəyirəm. Geri gəlmişin, hökumət yönlü web sayt Xəci İsmailova haqda olan o qondarma videonu özünə yerləşdirib və bundan başqa da Yafet Səsənovla bağlı onun səs yazısı səs internet televiziyasında yerləşdirilib. Telefon Yafet Səsənovla Naxçıvan sakinlərinin telefon danışığının səs yazısını yayımlayıb. Bu nə deməkdir?
Bilirsiniz, hər şeydən öncə, bax, siz bir ifadə işlədiniz, hökumət yönümlü və hökumət mediyası. Hökumət yönümlü və hökumət, hökumət mediyası ümumiyyətlə normalda olmamalıdır. Yəni, əgər biz demokratik bir ölkə isə, bizim hökumətimizin təbliğata ehtiyacı olmamalıdır. Hökumət nəticə itibarilə bir funksiya həyata keçirir. Ona qanunla verilmiş səlahiyyətləri, bunun təşviqatı, təbliğatı olmaz. Sovet rejimi deyilik biz. Normalda biz mediyadan əl çəkməliyik. Dövlət olaraq dövlət mediyası olmamalıdır. Əgər bu dövlət mediyası qalırsa, bu onsuz da bizim demokratikləşmə prosesində biz ciddi minusumuzdur. Bir də bunu təkrar bu kimi dezinformasiyalar üçün infrastruktura halına gətirmək, bu ümumiyyətlə özünü biabır etməkdir, mən belə deyərdim.
Yəni, peşə etikası baxımından mən nəsə
peşə, çünki onlar bilirsiniz, o peşənin daşıyıcıları deyirlər. Onlar təşviqat, təbliğatla məşğuldurlar. Və təbliğatla məşğul olan üçün heç bir peşə anlayışı ola bilməz. Onlar ümumiyyətlə bu peşədən deyirlər. Onlar faktiki olaraq o peşənin sahibidirlər ki, onlar qarayaxma peşəsi və o peşə çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Əgər bu tip dezinformasiyalar özlərində, öz resurslarında təkrar yayırlarsa, bunun artıq bilirsiniz, media kimi ümumiyyətlə onları adlandırmaq doğru olmaz. Onlar artıq mediyadan imtina ediblər, çoxdan imtina ediblər. Medianın, jurnalistikanın öz standartları var. Jurnalistika yalan yaymamalıdır. Buna görə həm hüquqi məsuliyyət var, həm etik məsuliyyət var. Hansı ki, Xədicə İsmailova da qeyd elədi ki, ordu ümumiyyətlə ona aid görüntü deyil və təkzib etdi. Normal media, özünə hörmət edən media, əgər ən azca olsa belə media daşıyıcılığı varsa, onun təkzib etmə qabiliyyəti olmalıdır, mədəniyyəti olmalıdır ki, biz səhv vermişik, əgər səhv veriblərsə. Yox, təkrar bunu bir doğruymuş kimi təqdim edirlər. Sonra bir hansısa internet saytından götürülmüş qondarma videonu altına başqa... Bugün onlarca o tip video tapıb ki, oxşar adamları siz efirə çıxara bilərsiniz, istənilən şəxs yaya bilər. Bu demək deyil ki, həmin şəxslərdir. Qaldı ki, həmin şəxslər olsa belə bunu yaymaq heç kimin haqqı hüququ deyil.
Özəl, yəni, həyat,
özəl həyat məsələsi də işin başqa tərəfidir. Səs yazıları, dediyiniz məsələ çox, çox ciddi məqamdır. Xüsusi xidmət orqanlarının xaricində heç kimsə iki şəxsin telefon danışını yaza bilməz. Onların əlində bu imkanlar var. Və belə informasiyalar əgər yayılırsa, bu indi qondarmanı bir tərəfə qoyaq. Real belə danışığı belə yazmaq və yaymaq faktiki olaraq bugün mövcud olan qanunları ciddi şəkildə pozmaqdır və şəxsin razılığı olmadan onun özəl həyatını, özəl danışıqlarını yazmaq Konstitusiyanın 32-ci maddəsində ciddi pozuntusudur. Bunu yayanlar da hüquq pozuntusunu yaymağa görə təkrar məsuliyyət daşıya bilərlər.
Aydın, təşəkkür edirik Ələsgər bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bizim efirimizi isə kontekst verilişi davam etdirir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək